Καλησπέρα και από μένα, αδερφή. Αυτές τις μέρες θυμόμαστε το πως ο Κύριος που ήρθε στη γη βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε και θυμάμαι ένα παιδικό σκετσάκι σε κάποια κασέτα που έλεγε «Ήρθε ο δημιουργός του σύμπαντος στη γη», λέει, «και τι κάνατε, τον υποδεχτήκατε έτσι με γιορτές, με πανηγύρια?» «Όχι», λέει, «εμείς το σταυρώσαμε», έτσι απαντούσε το ένα παιδάκι στο άλλο. Ο Κύριος πριν παραδοθεί τις τελευταίες μέρες, εκεί τις τελευταίες στιγμές τις πέρασε με τους μαθητές, και ήταν πολύ ιδιαίτερες. Μέχρι το τέλος τους δίδασκε. Τους δίδασκε πρακτικά θέματα. Και θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια από το 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Είναι το μέρος εκείνο που ο Κύριος υπηρέτησε τους μαθητές σε πολύ πρακτικό επίπεδο. Από το Ιωάννης 13.1. Και πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ο Ιησούς, ξέροντας ότι ήλθε η ώρα του για να αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό προς τον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήσαν μέσα στον κόσμο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό. Και αφού έγινε δείπνο, ο δε διάβολος είχε δε βάλει στην καρδιά του Ιούδα του Σίμωνα του Ισκαριώτη να τον παραδώσει, ο Ιησούς, ξέροντας ότι ο Πατέρας έδωσε σε αυτόν τα πάντα στα χέρια του και ότι από τον Θεό βγήκε προς τον Θεό πηγαίνει, σηκώνεται από το δείπνο και βγάζει τα αιμάτια του, παίρνοντας δε μια πετσέτα, ζώστη και ολόγερα στη μέση. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ολόγερα στη μέση. Έρχεται λοιπόν στο Σίμωνα Πέτρο και εκείνος του λέει: «Κύριε, εσύ μου πλένεις τα πόδια?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Εκείνο που εγώ κάνω, εσύ δεν το ξέρεις. Τώρα θα το γνωρίσεις όμως ύστερα από αυτά». Ο Πέτρος λέει σε αυτόν: «Θα πλύνεις τα πόδια μου στον αιώνα». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Αν δεν σε πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου». Ο Σίμωνας Πέτρος λέει σε αυτόν: «Κύριε, όχι μονάχα τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Εκείνος που είναι λουσμένος δεν έχει ανάγκη παρά μονάχα τα πόδια να πλύνει, για το λόγο ότι είναι ολόκληρος καθαρός. Εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι. Επειδή ήξερε εκείνο που πρόκειται να τον παραδώσει, γι' αυτό είπε: Δεν είστε όλοι καθαροί». Αφού λοιπόν έπλυνε τα πόδια τους και πήρε τα ημάτια του, όταν κάθισε ξανά τους είπε: «Ξέρετε τι σας έκανα? Εσείς με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλά λέτε, επειδή είμαι. Αν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο δάσκαλος σας έπλυνε τα πόδια και εσείς χρωστάτε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου, επειδή παράδειγμα έδωσα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς όπως εγώ έκανα σε εσάς. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απόστολος ανώτερος από εκείνον που τον απέστειλε». Είναι ένα σκηνικό εδώ πέρα που η περιγραφή του τουλάχιστον έχει αρκετά στοιχεία, ενδιαφέρονται μέσα, και βλέπετε, έχοντας επίγνωση, κάποιος θα έλεγε μήπως ήτανε έτσι, είχε χάσει λίγο το νου του ο Κύριος. Όχι, ήξερε τι έκανε. Είχε επίγνωση, ήξερε ότι έφτασε η ώρα του, ότι θα παραδοθεί για να σταυρωθεί, και ήξερε ποιος ήτανε και τι εξουσία είχε. Και ήθελε να διδάξει τους μαθητές. Γυροφέρνανε, ακόμα και στο τελευταίο δείπνο, γυροφέρνανε κουβέντες, ποιος είναι ο μεγαλύτερος και τέτοια. Αυτοί φανταζόντουσαν ότι κάτι θα έκανε στο τέλος ο Κύριος. Δεν πιστεύανε ότι θα κατέληγε πάνω στο σταυρό. Φανταζότανε το σύστημα ότι κάτι θα γινότανε και τέλος πάντων θα είχαν εκείνες τις εξουσίες που ονειρευόντουσαν. Και δεν είχα πάθει το πρώτο σοκ. Το σοκ το πρώτο έπρεπε να το είχαν πάθει με το γαϊδουράκι που μπήκε μέσα στα αεροσόλυμα. Δεν ήταν άλογο. Δεν ήταν ο βασιλιάς ο κυρίαρχος. Ήταν ταπεινό γαϊδουράκι. Δεν είχαν πάρει το μάθημά του. Σου λέει: «Α, εντάξει. Κάποια δικαιολογία θα είχαν βάλει». Και εδώ βλέπουν τον Κύριο να σηκώνεται και να πλένει τα πόδια τους. Και ο Πέτρος του λέει: «Τι κάνεις εδώ πέρα?» Σαν να του λέει: «Τι κάνεις εδώ πέρα? Αυτό δεν είναι για μας. Δεν ήταν μόνο για εκείνο που το είπε. Δεν είναι για μας, για τους υπηρέτες. Αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Και ο Κύριος ήξερε τι έκανε. Και βλέπουμε να φτάνει σε ένα φοβερό σημείο ταπείνωσης, να έχει αγαπήσει τους ανθρώπους εκείνους, και εδώ μπορούμε να δούμε ακόμα ένα σημείο. Πότε τους αγάπησε? Όταν είχαν καταλάβει τα πράγματα? Όχι. Όταν δεν τα καταλαβαίνανε. Όταν ακόμα λέγανε κουβέντες. Όταν δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε ότι ο Φίλιππος του λέει «Δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί». Είχανε ζήλο να μάθουν για τον Θεό. Του λέει «Δείξε μας τον Πατέρα. Θέλουμε, διαφερόμαστε για τον Θεό». Και έρχεται εκείνη η απάντηση από τον Κύριό μας που του λέει «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας. Δεν με γνώρισες, Φίλιππε». Δεν ξέρω, το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό που γίνεται εδώ? «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες». Εγώ είμαι ο δημιουργός σου. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Καλά, είναι φοβερή προσέγγιση αυτή. Και ο Θεός έχει, ο Κύριός μας έχει τόσο υπομονή με τους ανθρώπους, με τους μαθητές του. Πόσες φορές ήταν κάτω από τη βάση το τεστ που τους έκανε. Και αυτούς τους ανθρώπους αγάπησε. Μας αγάπησε πριν ανταποκριθούμε. Ο Παύλος το λέει, πόσο μάλλον μετά που είμαστε μέσα στην οικογένειά του. Και βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν το σκηνικό αυτό να τους δίνει μια κατεύθυνση και εικόνα στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται ο ένας προς τον άλλον. Ξέρετε, ο Πέτρος, μετά εδώ πέρα που του λέει «άμα δεν σε πλύνω δεν έχεις μέρος με το μαζί μου» και τέτοια, πάλι συμφεροντολογικά το ίδιο θέμα. Σου λέει «αν πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το κάνω. Θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να μετέχω σε όσα ονειρεύομαι και εγώ να κάνω». Αλλά ο Κύριος μας είχε άλλα σχέδια εκεί πέρα. Ήθελε να τους δείξει την ταπείνωση. Ξέρετε, πολλές φορές αισθανόμαστε ότι πρέπει να έχουμε ένα οχυρό γύρω μας. Όταν ακούμε, ξέρω εγώ, επιθέσεις πάνω μας, χειρονόμαστε και κουμπωνόμαστε. Κάποιος είπε ένα παράδειγμα, είπε ότι τα ρηχά ποτάμια, λέει, κάνουν πολύ φασαρία. Τα βαθιά ποτάμια δεν κάνουν πολύ φασαρία, δεν χρειάζονται τη φασαρία. Όταν έχεις επίγνωση στο ποιος είσαι, δεν ανησυχείς. Όταν είσαι ένα κλαδάκι, ένα μικρό δεντράκι και έχει έναν κάθι δίπλα σου και τον κάθι σου πει θα γύρω πάνω σου με τον αέρα και θα σε τρυπήσω, ανησυχείς. Αλλά αν έχεις την επίγνωση ενός πεύκου μεγάλου, φανταστείτε εκείνο το πεύκο με τον τεράστιο τον κορμό και τη φλούα τη μεγάλη και είναι τεράστιο και ψηλό και έρχεται ο αγκαθάκι δίπλα και του λέει θα γύρω πάνω σου και θα σε τσιμπήσω. Και τι έγινε? Ποιο είσαι εσύ? Ένα μικρό αγκαθάκι. Βλέπεις ο κορμός εκείνος, το πεύκο, έχει την επίγνωση, ξέρει τι του γίνεται. Ο Κύριος όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, ήξερε ποιος ήτανε. Δεν κινδύνευε να τον υποβαθμίσουνε. Ήθελε να τους δείξει. Και μάλιστα το φέρνει σε δύο επίπεδα. Με λέτε πως είμαι ο Κύριος και ο δάσκαλος. Τίτλοι αρκετά γήινοι όμως, έτσι. Τον είχαν αποδεχτεί σαν δάσκαλο. Ήταν ο Κύριος, δεν ξέρω αν είχαν δώσει την έννοια εδώ του Κυρίου όπως δεν την είχαν απόλυτη για τον Θεό. Αλλά αν έστω και αυτά που γνωρίζετε για μένα, αν εγώ το έκανα και μπορώ να υπηρετήσω, τότε να το κάνετε κι εσείς. Πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο να κάνουμε κάτι αν δεν έχουμε μπει στο μεγαλείο, όχι απλώς ποιος μας το λέει, αλλά σε ποιο πλαίσιο βρίσκεται αυτό. Πολλές φορές βλέπουμε, δεν ξέρω, τελευταία από ντοκιμαντέρ θα έλεγα, γιατί δεν ήμουν μπροστά σε φωτιά. Αλλά όταν υπάρχει μια πυρκαγιά σε ένα δάσος, τότε θα δείτε ότι όλα τα ζώα φεύγουν στην ίδια κατεύθυνση. Γιατί επικρατεί ένας μεγαλύτερος κίνδυνος από τις διαφορές που τα χωρίζουν. Και αυτό τα κάνει να φεύγουν, γιατί έχει πάρει φωτιά κάτι. Ένα μεγάλο γεγονός επηρεάζει διάφορες καταστάσεις. Εάν πεις τα ζώα, παιδιά, σε ένα δάσος που είναι ήρεμο, που τα δέντρα είναι πράσινα, αν πεις όλα τα ζώα παρακαλώ να κατευθυνθούν και να φύγουν προς την αυτή την κατεύθυνση, ανατολικά ή δυτικά, τότε όλοι θα πούνε, όχι, γιατί δυτικά, πάμε ανατολικά, άλλος θα πει πάμε βόρεια, άλλος θα πει πάμε νότια, άλλος θα πει, κοίταξε, δεν μπορεί, ο ρυθμός που προτείνεις είναι γρήγορος, θέλουμε πιο αργά, θέλουμε λίγο πιο αυτά, αν μπορείς να μας το λες πιο δυνατά, και τότε όλα έχουν τις διαφορές τους. Αλλά όταν συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει ένα πλαίσιο διαφορετικό, αν δηλαδή υπάρχει φωτιά, τότε όλοι φεύγουν και συνήθως φεύγουν γρήγορα. Δεν είναι το θέμα οι διαφορές. Αυτό προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ο Κύριος εδώ πέρα. Ότι κάντε κλικ, παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είσαστε ο τελώνης, ο δάσκαλος, ο ψαράς. Υπάρχει μια αιωνιότητα. Υπάρχει η αποκάλυψη που σας φέρνω. Υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και να δώσει καλούς λόγους να υπηρετεί ο ένας τον άλλον, να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, σε αυτό το χώρο, να έχουμε μια σχέση αναμονής για την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, ένα μεγάλο γεγονός, και αυτό ήταν η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τους ενδιασμούς που έχουμε και να έχουμε οριζόντια σχέση και καλή σχέση υπηρεσίας. Είχε επίγνωση ποιος ήτανε. Το γνώριζε, αγάπησε τους μαθητές με όλα τα λάθη και τις αδυναμίες που είχανε. Τον βλέπουμε μετά τον Κύριό μας, πάλι στον Ιωάννη. Ήθελα από τον Ιωάννη να πάρω ορισμένες εικόνες σήμερα. Να τους λέει, κοιτάξτε, έξω από τα γεγονότα αυτά που θα συμβούνε, θα υπάρξει τώρα μια σταύρωση κλπ. Δεν την καταλαβαίνετε. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είναι γύρω μας. Δεν είναι ο κόσμος αυτό που συμβαίνει γύρω μας μονάχα. Υπάρχει κάτι πολύ πιο ανώτερο, διαφορετικό, σημαντικό, αξιόλογο. Και εδώ είναι, σε αυτή την περικοπή που σας είπα προηγουμένως, του λένε, μα πού θα πας, δείξε μας το δρόμο κλπ. Ο Θωμάς, κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις. Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή, μας λέει στο Ιωάννης 14:6. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού. Αν γνωρίζετε εμένα, θα γνωρίζετε και τον Πατέρα μου. Αλλά από τώρα τον γνωρίζετε και τον είδατε. Λέει σε αυτόν ο Φίλιππος, κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριός μας λοιπόν τους φανερώνει μια διαφορετική εικόνα. Ανοίγει την κουρτίνα και τους λέει, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Φεύγω εγώ, αλλά δεν θα μείνετε μόνοι σας. Θα έρθει το Πνεύμα του Θεού, θα έρθει ο Παράκλητος, ο οποίος θα είναι μαζί σας. Δηλαδή ο Κύριος ήθελε να τους πει ότι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που περάσαμε μαζί, είδατε θαύματα, είδατε καταστάσεις, είδατε γεγονότα, όλα αυτά είναι για να σας δείξουν ότι εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Και έχουμε και τη θαυμάσια προσευχή. Ο Κύριος προσεύχεται στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη για τους μαθητές του. Και λέει, Κύριε, Πατέρα ουράνιε, αυτούς που μου εμπιστεύτηκες, εγώ τους φύλαξα με το λόγο σου. Παρακάτω προσεύχεται για ενότητα. Και είπαμε, η ενότητα έχει σχέση με τον στόχο και τον σκοπό. Και πιο κάτω προσεύχεται για όλους εμάς, για αυτούς που θα ακούσουν για μένα το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Κάποιος θα έλεγε, Κύριε, γιατί όταν ήρθες εδώ στη γη δεν τακτοποίησες τα πάντα έτσι, να πάρεις τους δικούς σου. Η πρώτη απάντηση είναι ότι αν έπαιρνε τους δικούς του, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Να είχαμε την ευκαιρία. Είναι η μακροθυμία του Θεού που μας έδωσε το χρόνο αυτό, να μπορούμε και εμείς, και δεν ξέρουμε πόσο θα δώσει ακόμα, έτσι. Είναι ένα μυστήριο μέσα, που βλέπουμε ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι επικείμενος ανά πάσα στιγμή. Από την πρώτη μέρα που ο Απόστολος Παύλος έγραφε τις επιστολές, προφανώς και εκείνος είχε την εντύπωση ότι έφτασαν οι μέρες που θα έρθει ο Κύριος. Οι μαθητές περίμεναν. Στην ερώτηση, Κύριε, τι θα γίνει, μέχρι να έρθεις εσύ, ο Ιωάννης νομίζαν ότι θα δει τον Χριστό ζωντανός, ότι δεν θα πεθάνει. Όταν έγραψε ο Ιωάννης βέβαια τα γραπτά του, είπε δεν εννοούσε αυτό. Ο Κύριος εννοούσε τι σε ενδιαφέρει αν εγώ θα τον πάρω, θα είναι μαζί μου όταν έρθω. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος είχε δώσει την... έχει αφήσει ανοιχτό τον ορίζοντα, ανά πάσα στιγμή να περιμένουμε τον ερχομό του. Και μας άφησε στον κόσμο. Μας άφησε στον κόσμο, όπως λέει εδώ πέρα, αλλά δεν είμαστε του κόσμου. Δεν ξέρω πώς βλέπετε το σκηνικό αυτό, τι σημαίνει. Μας άφησε σε ένα κόσμο, είμαστε στον κόσμο, δεν μας παίρνει από τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε του κόσμου. Και έχει ένα ωραίο παράδειγμα εδώ πέρα. Είναι κλασικό παράδειγμα με τη θάλασσα για το πλοίο. Το πλοίο είναι μέσα στη θάλασσα. Αλλά η θάλασσα δεν είναι μέσα στο πλοίο. Άμα μπει η θάλασσα μέσα στο πλοίο, βουλιάζει το πλοίο. Κάπως έτσι βρισκόμαστε κι εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όμορφες στιγμές πέρασε ο Κύριος με τους μαθητές. Βέβαια, υπομονή, πολύ υπομονή είχε, γιατί όντως δεν είχαν καταλάβει ποιος ήτανε. Ξέρετε, πολλές φορές αυτές τις μέρες θυμόμαστε, και σωστά το κάνουμε, τα πάθη του Κυρίου μας. Υπέφερε. Υπέφερε πάνω στο σταυρό, υπέφερε από το μαστίγωμα, υπέφερε από τον εμπεγμό που του κάνανε και τη χειροδικία που είχαν εναντίον του. Αλλά δεν θα έλεγα, καμιά φορά παρασυρώμαστε και λέμε ο Χριστός υπέφερε περισσότερο από κάθε άνθρωπο σωματικός. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι άνθρωποι ήταν πολύ εφευρετικοί στην κακία και στα βασανιστήρια που κάναν στους ομοίους τους. Ο πόνος του Χριστού δεν ήταν μόνο σωματικός. Ήτανε πόνος που είχε σχέση με το ποιος ήτανε. Θα μου πείτε, δεν το καταλαβαίνουμε. Να σας το θέσω λιγάκι σε ένα επίπεδο πιο οικογενειακό. Είστε πατέρας ή μητέρα και θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Και έρχεστε μέσα στην οικογένεια με τα παιδιά που έπρεπε να σας γνωρίζουν και δεν σας γνωρίζουν. Και σας λένε ποιος είσαι εσύ. Μα είσαι ο γονιός τους. Και μετά τους βλέπεις να ασχολούνται με τα δικά τους πράγματα, να μοιράζουν τα χωράφια σου που τους είχες δώσει από μικρή ηλικία και να μην έχεις χώρο ανάμεσα σε αυτά. Και όταν τους λες 5 κουβέντες παραπάνω περί δικαιοσύνης ότι πρέπει να τα μοιράσετε, εγώ σας έφτιαξα. Παιδιά μου είσαστε, μα δεν με γνωρίζετε, τι πάθατε. Να σε βλέπουν σαν εμπόδιο και να λένε, κοίταξε, βαρεθήκαμε να σε ακούμε. Και να σε παίρνουν και να σε βάζουν σε ένα σταυρό και να σε καρφώνουν. Και να βλέπεις από το σταυρό ότι αυτά που σε καρφώνουν τα παιδιά σου, που μεγάλωσες, που ανάγιωσες, που έκλαψες για αυτά. Εκεί είναι πόνος. Τον άνθρωπό σου, εκείνο που περίμενες, από εκείνο που περιμένεις αναγνώριση, ευγνωμοσύνη, αγάπη. όχι μονάχα δεν στη δίνει, αλλά σε βασανίζει, σε χτυπάει. Και εσύ του λες πάνω σ' αγαπώ ακόμα. Πονάει αυτό. Αυτό πονάει πολύ περισσότερο. Όταν είναι εχθρός που σε βασανίζει, έχεις κι εσύ, μπορεί να έχεις μίσος, μπορεί να έχεις οργή, μπορεί, δεν σε ενδιαφέρει, είναι ο αντίπαλός σου. Είσαι εσύ από εδώ και όλος από εκεί. Αλλά σκέψου, εκείνους που δημιούργησες, τους ανθρώπους που διπλά περίμενες να σε αναγνωρίσουν, όχι απλώς σαν δημιουργό, ο Θεός έκανε διπλή δημιουργία. Έφτιαξε το ανθρώπινο γένος και μέσα στο ανθρώπινο γένος έφτιαξε έναν λαό, ο οποίος όφιλε να γνωρίσει. Τόσα χρόνια τον διαπαιδαγωγούσε. Όφιλε να γνωρίσει ποιος είναι αυτός που ήρθε. Όταν πάνε από την Ιερουσαλήμ ο Κύριος, την έβλεπε, έκλαψε. Ένιωσε, ήρθα σαν την γλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα. Δεν με γνωρίσατε. Δεν γνωρίσατε τον καιρό της επίσκεψής μου. Ξέρετε η γλώσσα τι κάνει όταν πανακαούνε τα γύρω μέρη. Απλώνει τα φτερά της, βάζει τα κοτοπουλάκια από κάτω, θυσιάζεται εκείνη και τα κοτοπουλάκια μένουν από κάτω ασφαλή. Αυτός ήταν διπλός πόνος, μεγάλος πόνος. Και κάθε φορά που το μαστίγιο χτύπαγε πάνω, από το παιδί σου, από το δημιουργό σου. Καμιά φορά βλέπουμε, ακούμε τις γενεολογίες μέσα στο Λόγο του Θεού και κουραζόμαστε με τα ονόματα. Ο τάδε γέννησε τον τάδε, η γενεολογία που πάει προς τα πίσω έχει ενδιαφέρον. Υιός του Αδάμ, και όταν φτάνει στον Αδάμ, λέει Υιός του Θεού. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, πριν τον Αδάμ, ο πατέρας. Ένα άλλο που πρέπει να δούμε, ίσως πάλι κρατάμε αυτή την απόσταση. Ο Πέτρος όταν εδώ πέρα κράτησε την απόσταση ως προς το πλήσιμο των ποδιών, είπε έμεσα στον Κύριο, «Κύριε, δεν είναι αυτά για μας, μη μου πλένεις τα πόδια». Αν ήταν ειλικρινής, τι έπρεπε να κάνει? «Κύριε, όχι εσύ, ας θα το κάνω εγώ». Δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Είπε, «Όχι, τι το κάνει, τι πάει να κάνεις εδώ πέρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εσύ και εγώ και οι άλλοι εδώ είμαστε άλλη κατηγορία». Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν λαθασμένη εικόνα. Ήταν λαθασμένη εικόνα σε σχέση με το ευρύτερο στόχο που ήταν το ξεκίνημα μιας νέας διάστασης σε μια πραγματική σχέση με έναν Θεό που δεν δεσμεύεται με τα γήινα ή με τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους Ρωμαίους και όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούσαν τον κόσμο, τα χωράφια, τις αδικίες. Ήρθε ο Χριστός να φανερώσει κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά εδώ θέλω να πάρω την άλλη πλευρά. Και η άλλη πλευρά είναι ότι μια απλή σκέψη. Αν ο ίδιος ο δημιουργός του σύμπαντος ήρθε εδώ στη γη και σταυρώθηκε για μας και έκανε τόσα πολλά πράγματα για μας και ενδιαφέρθηκε και είχε υπομονή με τους μαθητές και με όλους εμάς με τα τεστ που δεν περνούσαμε και εξόδεψε χρόνο και εξακολουθεί να μας αγαπάει και μας αγάπησε πριν ακόμα ανταποκριθούμε, εγώ θα πάω σε ένα σκεπτικό. Μην το πάρετε αρνητικά. Πολλές φορές το παίρνουμε και λέμε ποιος είμαι εγώ για να θυσιαστείς για μένα. Εγώ θα το πάρω από την άλλη πλευρά. Αν έκανε τόσα πολλά για μας ο Θεός, σημαίνει κάτι αξίζει ο άνθρωπος. Τελικά όταν έφτιαξε κατ' εικόνα του, άξιζε τον κόπο. Δεν ήταν χαμένος χρόνος, δεν ήταν χαμένο σχέδιο, δεν ήταν λανθασμένο σχέδιο. Όταν λέει ο Θεός ότι θέλω να γίνεις ναός μου και το πνεύμα μου να κατοικήσει μέσα σου, ας αρχίσουμε να παίρνουμε πάνω μας. Μπορεί να τα κάναμε θάλασσα, γιατί διαλέξαμε το δρόμο μας, αλλά αξίζει τον κόπο να είμαστε άνθρωποι φτιαγμένοι κατ' εικόνα Θεού. Ας το πάρουμε πάνω μας. Όχι για το τι είμαστε τώρα, αλλά τι έφτιαξε ο Θεός, ώστε να πει αξίζει τον κόπο, όχι μονάχα να το περιμένω, όχι μονάχα να έχω υπομονή μαζί και να τον αγαπήσω, αλλά θέλω να κατοικήσω μέσα του. Χαλασμένη εικόνα, λερωμένη, μουτζουρωμένη, ο διάβολος την πέρδεψε, έβαλε μουτζούρες επάνω. Αλλά ως άνθρωποι αξίζουμε τον κόπο. Το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι σημαντικό. Ο κάθε ένας από εμάς είναι σημαντικός. Ο κάθε ένας από εμάς. Αν ο Χριστός πέθανε για τον καθένα μας, αξίζουμε. Ας μην μας καταβάλει ο διάβολος με τις κουβέντες που μας λέει. Δεν αξίζεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Αν δεν φτάσεις στον καλύτερο βαθμό στο σχολείο, δεν αξίζεις τίποτα. Αν δεν περάσεις καλλιστεία, πάλι δεν αξίζεις τίποτα. Αν δεν τραγουδάς με την καλύτερη φωνή, πάλι δεν αξίζεις τίποτα. Αν δεν έχεις ύψος πάνω από ένα 30, το είπα και για να είμαστε όλοι μέσα, δεν αξίζεις τίποτα. Μπορεί να βάλεις άλλο π.χ. εσύ, αν θέλεις, αλλά δεν το είπα από εδώ για να φανώ λίγο ευγενικός. Εάν τα πόδια σου δεν είναι έτσι και είναι λίγο έτσι ή έτσι ή έτσι, αν περπατάς και δεν βάζεις τα βήματα το ένα μπροστά στο άλλο και να κουνιέσαι έτσι, εφού περπατάνε στην πασαρέλα, δεν ξέρω τι κάνουν, δεν αξίζεις. Αν τα μαλλιά σου είναι κόκκινα, αν είναι μαύρα τα μαλλιά σου, δεν είναι καλά, πρέπει να τα κάνεις ξανθά. Ένα περίεργο πράγμα, ξέρεις. Ο άλλος έχει ξανθά μαλλιά, λέει, γιατί να μην γεννηθώ με μαύρα μαλλιά. Ο άλλος λέει, μα γιατί να, μαύρα, γιατί να μην έχω ξανθά μαλλιά. Πάει ο άλλος και λέει, μα κοίταξε κατσαρά τα μαλλιά μου, γιατί να μην τα έχω ίσια. Και όλοι φάγεται σγουρένι. Κοιμάται και κάνει και εκείνα τα στρογγυλά, τα βάζει τα στρογγυλά και κοιμάται καμιά φορά και με τα στρογγυλά στο κεφάλι του και τα κάνει στρογγυλά. Αυτά. Ξέρετε, έχουμε παγιδευτεί. Έχουμε παγιδευτεί σε όλα αυτά τα αστεία πράγματα. Και ο Θεός σου λέει, όπως είσαι αξίζεις τον κόπο. Εγώ πέθανα για σένα. Εγώ ήρθα στη γη για σένα. Είσαι σημαντικός για μένα. Είμαστε σημαντικοί. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε σημασία στον εαυτό μας, επειδή ο Θεός μας δείχνει ότι είμαστε σημαντικοί, και αξίζει τον κόπο να δούμε, καλά Κύριε, έκανες τόσα πολλά για μας. Ήρθες στον κόσμο, είχες υπομονή μαζί μας, θυσιάστηκες, ήξερες ότι δεν θα σε υποδεχτούμε και το έκανες. Έφτασες στο σημείο να πεις δεν αντέχω αυτό το ποτήρι και είπες θα το κάνω. Τι έκφραση, τους αγάπησε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, δηλαδή δεν υπάρχει όριο. Μας αγάπησε μέχρι τέλους. Χριστιανισμός δεν είναι κανόνες ηθικής μονάχα. Δεν είναι μονάχα να πλένεις πόδια μαθητών ή φίλων σου. Δεν είναι ταπείνωση απλώς. Είναι πω πω τι γίνεται. Ποιος είσαι εσύ? Ο δημιουργός του σύμπαντος. Κοκαλώνεις μπροστά στο μεγαλείο. Δεν εντυπωσιάζεσαι από το τι θα αποφεληθείς από αυτά που έχεις. Και πάλι θυμάμαι εκείνη τη σκηνή στο Τζεφιρέλι, το έργο αυτές τις μέρες, νομίζω το δείχνει κάποιος. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Εκείνη η πόρνη, η πρώην πόρνη, τέλος πάνω δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, όταν όλοι οι άλλοι τρώγανε τα ψωμάκια και τα ψαράκια και τους τάιζε ο Κύριος, η γενική αντίληψη ήταν, «Ουα, εδώ είμαστε. Αυτό να το κάνουμε βασιλιά, παιδιά. Να το κάνουμε βασιλιά γιατί θα τρώμε και θα πίνουμε κάθε μέρα χωρίς να δουλεύουμε». Κοιτάξτε, προσαρμογή της ανωτερότητας στο επίπεδο του γήινο. Εκείνο το Τζεφιρέλι, ο σκηνοθέτης, το φτιάξε εκεί. Μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει. Τρώει το ψωμί, το δαγκώνει το ψωμί, δεν ξέρω αν το είδατε, και συνειδητοποιεί τι γίνεται. Αυτό το ψωμί που δαγκώνω δεν υπήρχε. Ποιος είναι αυτός που το έκανε? Τι μεγαλείο υπάρχει? Δεν κόλλησε στη γεύση. Δεν είπε θα μπορούσα να το κάνεις με περισσότερο αλάτι ή λιγότερο. Ή χόρτασε η κοιλιά μου. Ποιος είσαι εσύ που το έκανες αυτό? Σημαντικό. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Και κάτι άλλο, μην πέσουμε στην παγίδα. Η παγίδα ξέρετε ποια είναι? Να βρισκόμαστε από την πλευρά του Πέτρου, ας πούμε. Κύριε, δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα. Εμείς τώρα είμαστε εδώ βέβαια σε άλλο επίπεδο. Και τα Χριστούγεννα φανταζόμαστε ένα καημένο Χριστούλη μωράκι να το βαστάει η μητέρα του και να θέλει στοργή, να θέλει αγάπη, να περιμένεις εκεί τον καημένο το μωράκι. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Και το Πάσχα, μα έχουμε τα κλάματα εκεί. Μία εβδομάδα κλάματα, πρέπει να κλαίμε. Να κλαίμε, στεναχωριόμαστε. Δείτε το διαφορετικά. Δεν θέλει να στεναχωριόμαστε ο Κύριος. Θέλει να αναγνωρίσουμε αν εκείνη η γυναίκα δάγκωσε το ψωμί και αναγνώρισε ποιος είναι από πίσω. Να αναγνωρίσουμε τι έκανε. Δεν υπάρχει μεγάλη εβδομάδα του θρήνου για τους πιστούς. Η μεγάλη εβδομάδα μας δίνει χαρά. Κύριε, πόσο μας αγάπησες. Δεν θέλει τα δάκρυά μας ο Θεός. Δεν θέλει τα δάκρυά μας για το τι υπέφερε. Θέλει τα δάκρυά μας για το πώς αντιδράσαμε σε αυτά που υπέφερε. Επειδή υπέφερες, μου δίνεις αξία. Μ' αγάπησες. Είμαι σημαντικός για σένα. Το λέω και το ξαναλέω. Χριστιανισμός. Η πρόσκληση του Χριστού, η πρόσκληση του Θεού προς τον άνθρωπο δεν είναι απλά να μετανοήσει για να κερδίσει τον παράδεισο ή να μετανοήσει για να μην πάει στην κόλαση. Είναι πρόσκληση γάμου. Άνθρωπε, αποφάσισα να ζήσω μαζί σου, λέει ο Θεός. Να κατοικώ μέσα σου. Να είσαι ναός μου. Σε έφτιαξα με σημαντικές προδιαγραφές. Μπορώ να κατοικήσω μέσα σου. Παράδειγμα ο Χριστός. Ο τέλειος άνθρωπος μπόρεσε να φιλοξενήσει τον μεγάλο, τον απέραντο Θεό. Και είναι πρωτότοκος. Είναι εκείνος ο οποίος φανερώνει το τι θα καταλήξουμε. Ο ουρανός δεν είναι ένα βαρετό μέρος. Δεν είναι ένα σημείο που θα βλέπουμε την κόλαση και θα λέμε πώς περνάνε εκεί κάτω. Όπως μας λένε κάποιοι άνθρωποι. Ο ουρανός είναι σχέση διαρκείας με τον Δημιουργό. Το Ευαγγέλιο είναι πρόσκληση σε γάμο. Είναι πρόσκληση σε μια σχέση που ο Θεός κατοικεί μέσα και μοιραζόμαστε την αγάπη Του, μοιραζόμαστε την όρεξή Του, τη διάθεσή Του. Μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα της δημιουργίας Του. Είμαστε σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος από ζωή. Όπου και να κοιτάξεις, ζωντανά όντα, κινούνται πράγματα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μην αφήσετε ο διάβολος να σας βάλει τον Θεό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να το λυπηθείτε τώρα για το τι υπέφερε. Αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να το πω, αλλά θα το ξαναπώ. Έχεις κάποιον που ο αραβωνιαστικός και η αραβωνιαστικιά. Κάθε φορά τα λέω λίγο διαφορετικά, αλλά η ουσία είναι αυτή. Έχουμε τον αγαπημένο λοιπόν που φεύγει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, την οικογένειά του, την αγαπημένη του. Και πάει στη μάχη και υποφέρει και γυρνάει πίσω. Γυρνάει στο σπίτι και βλέπει την αγαπημένη του και της λέει την ιστορία.
Τη λέει ότι υπέφερα σε εκείνο τη μάχη που έδωσα και χτύπησα και τραυματίστηκα και γύρισα πίσω, αλλά το έκανα γιατί είχα στην καρδιά μου εσένα που θα γύριζα να σε έβλεπα. Και εκείνη αρχίζει να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει για το τι υπέφερες, για το τι έκανες, για το τι έκανες. Υπέφερα. Αλλά τώρα είμαι εδώ. Εγώ θέλω να χαρώ μαζί σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να είσαι μια ζωή λυπημένη για το τι υπέφερα. Τα υπέφερα για να έρθω να χαρώ μαζί σου. Και ο Κύριος μας καλεί να χαρείμε μαζί του. Δεν περιμένουμε την Κυριακή για να πούμε Χριστός Ανέστη. Αναστήθηκε. Δεν χρειάζεται να κλάψουμε τώρα. Καλό κάνει βέβαια να θυμόμαστε. Καλό κάνει γιατί καμιά φορά ξεφεύγουμε. Καλό κάνει να θυμόμαστε τα ιστορικά γεγονότα. Και τα θυμόμαστε στα ιστορικά γεγονότα. Αλλά φεύγοντας από εδώ, πρέπει να γεμίσει η καρδιά μας από χαρά. Κύριε, μα τόσο πολύ μας αγάπησες για να κάνεις όλα αυτά. Περιμένει, ο Κύριος περιμένει την ανταπόκριση του αποτελέσματος, το τι έχει κάνει. Ας τα θυμηθούμε λοιπόν όλα αυτά. Και τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς παραδόθηκε, συνελήφθη. Θα έχουμε το δείπνο τώρα που είχε μαζί με τους μαθητές. Και δυστυχώς ήρθε στη γη να μας δώσει πρόσκληση για το γάμο και εμείς τον σταυρώσαμε. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες πριν ακόμα καταλάβουμε ποιος είσαι. Γιατί εσύ όταν έφτιαξες τον άνθρωπο, Κύριε, τον έφτιαξες με προοπτική να κατοικήσεις μέσα σε αυτόν, να μοιραστείς τη δημιουργία σου, τη χαρά σου, αιώνια συγκατοίκηση με το πλάσμα σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας έφτιαξες, Κύριε, κατ' εικόνα σου και αισθανόμαστε ότι σε λυπήσαμε και σε λυπούμε γιατί λερώνουμε αυτή την εικόνα. Αλλά σε ευχαριστούμε για το Γιο σου που θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό για να μπορέσει να ξανααποκαταστήσει την εικόνα. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες αξία στον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις να είμαστε μαζί για πάντα, Κύριε. Αναγνωρίζουμε τη θυσία σου πάνω στο Σταυρό. Τον πόνο σου που σου προσφέραμε, Κύριε, γιατί τα ίδια τα δημιουργήματά σου που αγάπησες τόσο σε σταυρώσανε, Κύριε. Σε χτυπήσανε. Και εμείς με τις πράξεις μας, Κύριε, έμεσα, μετά από τόσα χρόνια, με το που δεν σε αναγνωρίζουμε το τι έκανες, σου προκαλούμε λύπη, Κύριε. Συγχώρεσέ μας και θέλουμε να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε στην παρουσία σου, θέλουμε το πνεύμα το δικό σου να κατοικεί μέσα μας. Θυμόμαστε αυτές τις μέρες τα πάθη σου που πέρασε εδώ στη γη, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τα τόσα που έκανες. Δεν το αξίζαμε, Κύριε, σε σχέση με τα έργα που πράξαμε. Εσύ ήξερες ότι αξίζαμε κατασκευαστικά. Και μας έθεσες μέσα στην αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την πρόσκληση σε γάμο που μας έκανες. Αμήν, Κύριε.